Moje dcera jako tehdy každý adolescent toužila mít také džíny. Ty byly ale k dostání jenom v Tuzexu. Jako matka jsem věděla, jak ve věku 15 let je to pro mladého člověka důležité a ty peníze jsem jí dala. Před Tuzexem ale bývaly dlouhé fronty. Lidé se tam vrnuli, kupovali kalhoty a nikdo si je nemohl pořádně vyzkoušet. Jeden dobrý známý profesí historik měl zase dalšího známého, který byl vyhozen a prodával v tom obchodě. Moji dceru tajně pustil do obchodu v době, kdy bylo již zavřeno a ona si ty kalhoty vyzkoušela. Pak se druhý den postavila do fronty a když se konečně dostala k pultu, tak jí podal tento příliš kvalifikovaný prodavač kalhoty, které si zde předtím vybrala. Její radost byla náramná a já byla spokojená.
Vzpomínala socioložka Jiřina Šiklová. Tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je. Byl Tuzex běžným obchodem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co dalšího se v obchodech značky Tuzex prodávalo? Otázka pro hosta pořadu, historika, doktora Adama Havlíka.
Tak byly to hlavně výrobky zahraničních značek, které nebyly běžně v obchodech sehnání. Ten sortiment byl velmi široký, od potravin a drogistického zboží přes dětské hračky, oblečení, domácí spotřebiče, špičkovou elektroniku, nábytek, sportovní potřeby až například po automobily.
Znamenalo moci si koupit něco v Tuzexu, že člověk měl takový punc výjimečnosti?
Tak Tuzex jako takový symbolizoval pro většinu obyvatelstva luxus, protože nabízel prostě většinou kvalitnější zboží než to, které bylo dostání na tom tuzemském trhu. Současně ten přístup k tomu zboží byl poměrně exkluzivní a ten podnik nebyl oficiálně otevřený každému.
A tak si možná pamětníci vzpomenou, jak dokonce obaly ze zboží se doma vystavovaly. Byly to nejrůznější plechovky, krabičky od mídel a další, aby návštěva viděla, že oni na to mají a oni sami, aby viděli něco, co si běžně nemohli dopřát. První prodejna Tuzexu byla otevřena v červenci roku 1957. Tehdejší Rudé právo napsalo.
Posláním Tuzexu je vycházet vstříc členům diplomatických sborů, zahraničním turistům a delegátům i držitelům cizozemských platidel a valut. Prodává se tu textil, obuv, kožená galanterie, sklo, porcelán a v módním salonu šijí i obleky.
Předchůdcem Tuzexu byl podnik Darex, zkratka pro dárkový export. Fungoval od roku 1949 hlavně jako dárková služba k zasílání balíčků se zahraničí do Československa. Svoji činnost ukončil v roce 1953 v souvislosti s měnovou reformou.
My jsme slyšeli z Rudého práva, jak úžasné pohnutky vedly k tomu, aby byl založen Tuzex, víc vstříc diplomatům, zahraničním turistům, lidem, kteří měli, cituji, cizozemská platidla. Ale pojďme si říci, jaký byl ten skutečný důvod, proč byl podnik Tuzex, podnik zahraničního obchodu, založen?
Tuzex jako podnik byl založen proto, že československý stát měl zkrátka zájem získávat od svých obyvatel, ale i od cizinců cizí měny. To byl hlavní smysl Tuzexu, vlastně odsávat ze soukromých rukou valuty skrze maloobchodní prodej zboží.
A jak ten vlastní obchod probíhal?
Celý ten systém souvisel s takzvaným devizovým monopolem, kdy si československý stát dělal nárok na to disponovat veškerými zahraničními měnami svých vlastních obyvatel. V Tuzexových prodejnách se platilo přímo valutami nebo takzvanými bony, což byly odběrní poukazy vyplácené lidem, kteří nabídli státu cizí měny k odkupu.
Měli vůbec jinou šanci lidé, kteří pracovali třeba v zahraničí nebo dostali dar nebo dědictví, nenabídnout státu valuty k odkupu?
Ta nabídka, vlastně nabídnout státu cizí peníze, které se dostaly do soukromých rukou, tak ta byla uzákoněna a to byla na to dokonce i lhůta 15 dnů.
To znamená, že stejně občané jinou možnost neměli?
Ne.
V dobovém tisku byl uveřejněn rozhovor s generálním ředitelem Tuzexu Antonínem Račanským. Tady je rekonstrukce jedné části.
Co je posláním vaší organizace?
Podnik zahraničního obchodu byl zřízen v roce 1957 k prodeji zboží v drobném za jiná platidla než je koruna československá. A tím měl vytvářet devizové zdroje pro naše národní hospodářství.
Máte zvláštní požadavky na své pracovníky?
To je pochopitelné. Vyžadujeme vysokou odbornost, dlouholeté zkušenosti, znalost cizích jazyků, solidnost, odpovědnost, politickou úroveň. Jako všude jinde i u nás někteří zklamou, ale pak se s nimi nekompromisně a rychle rozloučíme. Pracujeme s valutami. Na to platí zvláštní předpisy, které se musí bezpodmínečně dodržovat.
Kolik vlastně máte zákazníků?
Loni jich bylo přes 11 milionů. Dále roste jejich počet i průměrná hodnota jejich nákupů. Naše devizové inkaso loni představovalo částku vyšší než součet inkasa několika menších československých organizací zahraničního obchodu. Myslím, že z hlediska tvorby devizových prostředků není naše činnost zanedbatelná.
V Československu žilo zhruba 15 milionů občanů a dle pana Račanského zákazníků v Tuzexu bylo 11 milionů. Tak to vypadá, že téměř všichni měli zcela bezproblémový přísun valut ze zahraničí. Ale co měl generální ředitel Račanský na mysli tou politickou úrovní zaměstnanců?
Museli mít určitý kádrový profil, museli být prověřeni po politické stránce. To se týkalo hlavně teda těch lidí, kteří v Tuzexu a i v jiných podnicích zahraničního obchodu pracovali na obchodních úsecích a přicházeli do styku s cizinci, případně i cestovali do zahraničí. Tady do hry vstupovala i státní bezpečnost, která měla mezi zaměstnanci podniků své spolupracovníky a sledovala tím vlastní zájmy.
Zachovalo se nám něco v archivních dokumentech?
Samotný objektový svazek, který státní bezpečnost vedla na Tuzex jako takový, byl bohužel nutně proskartován. Pravděpodobně k tomu došlo v roce 1989 v rámci té velké skartace těsně po listopadových událostech.
A měli zaměstnanci Tuzexu, když už tedy byli, přistoupili na to na té politické úrovni, nějaké výsadní postavení ve společnosti, v obchodním světě?
To jejich privilegované postavení nebylo založené ani tak na vyšším platu, ale spíše na přednostním přístupu k určitým druhům zboží, což jim samotným otevíral teda celou řadu korupčních praktik, jako byl prodej pod pultem, přednostní prodej známým, prodej za úplatu a podobně.
Tuzexové koruny měly vyšší kupní sílu než běžné koruny, protože se směňovaly podle úředního kurzu a bylo za ně možno nakoupit i zboží nedostupné v normálním prodeji. Na černém trhu se směňovaly v poměru jedna tuzexová koruna za několik korun československých. Platnost tuzexové koruny byla omezena na 3 měsíce a od roku 1960 na měsíců 6.
Uvádí ve svém textu nazvaném Od první pětiletky k pražskému jaru ekonom Václav Průcha. Tuzemské exportní zboží, které si v Tuzexu lidé mohli koupit, ovšem nebylo jediným.
Sortiment, který Tuzex nabízel, se v průběhu času měnil. Zpočátku převažovaly kvalitní československé výrobky určené na export, ale postupně se ten poměr změnil a převládlo zboží ze zahraničí, které utvořilo cirka 2/3 nabídky.
A zboží západoevropské, posléze i japonské, které bylo v nabídce, o co měli zákazníci nakupující v Tuzexu vedle těch džín, jak jsme slyšeli, největší zájem?
Můžeme říci, že ta nabídka kopírovala vlastně i technologický vývoj, že v těch 70. a 80. letech velká poptávka byla po spotřební elektronice jako té vyšší kvality, kterou vlastně ten československý elektroprůmysl nebyl úplně schopen v odpovídající kvalitě a množství jako dodat na trh.
Existovalo socialistické plánování v rámci socialistické ekonomiky. Jak do toho ten Tuzex, pane doktore, zapadal?
V rámci centrálně plánované ekonomiky stělesňoval Tuzex do jisté míry jakýsi protisystémový prvek. Když se podíváme na ty rozpory hospodářství nebo na prameny, které se týkají Tuzexu, tak se tam vlastně ten pojem plánování objevuje poměrně často, ovšem mnohem důležitější byly ty tržní mechanismy. Úplně nejpodstatnějším ukazatelem toho podniku bylo inkaso cizích měn, které dosahovalo koncem 80. let až hranice 2 miliard korun ročně.
Pokud byla československá ekonomika a obchodní síť v období komunistického státu něčím charakteristická, tak to nebylo ono nakupování zboží, ale přiznejme si spíše zhánění zboží. Historik Jan Rychlík o tom píše v knize Každodennost v Československu v období takzvané normalizace.
Nedostatkové bylo nejen luxusní zboží a zboží z dovozu z kapitalistické ciziny, které bylo často dostupné jen za volně směnitelnou měnu či výměnné poukazy, takzvané bony, v obchodech podniku Tuzex, ale také celá řada služeb, například lepší lékařské ošetření, služby řemeslníků a také celá řada artefaktů, které se sice vyráběly, ale byly určeny především pro potřeby socialistického sektoru. Například stavební materiál. A jako všude tam, kde je po něčem poptávka, již není možné uspokojit legálními kanály, rozvinuli se černý trh a stínová ekonomika, které byly schopny zastoupit stát jak v zajištění zboží, tak v poskytování služeb. Samozřejmě za patřičně vyšší cenu, nebo za volně směnitelnou měnu, či ještě častěji za vhodnou protislužbu.
Tyto problémy se týkaly všech dekád. Někdy byly o něco snesitelnější, jindy tomu bylo naopak. Autorkou následujícího textu je Alena Hadrabová. Otištěn byl v knize Hospodářské a sociální dějiny Československa.
V polovině 80. let se vnitřní obchod potýkal s mnoha problémy. Trvala celková nerovnováha na trhu, která se reprodukovala s růstem příjmů obyvatelstva. Udržovalo se dominantní postavení dodavatelů. Výroba ani dovoz nebyly schopny krýt poptávku u některých druhů zboží. K deficitním položkám patřily v této době zejména osobní automobily, elektronické výrobky, jízdní kola, nábytek, koberce, jižní ovoce nebo různé druhy stavebnin, dětského zboží a léčiv. Sílily snahy o zdražování zboží. Příčinou nebyl jen vzestup cen na světovém trhu, ale také vysoké náklady domácí výroby.
Pokud zůstaneme na půdorysu obchodní sítě Tuzex, kde bylo možno si některé nedostatkové zboží zakoupit, tak přece jenom tady existovali lidé, kteří měli devizové příjmy, ale těch nebyl takový počet.
K lidem, kteří měli oficiálně přístup k Tuzexovým bonům, patřili například experti pracující v zahraničí, někteří sportovci, umělci a podobně. Dále to byly i lidé, kterým do Československa chodily různé platby v cizích měnách, ať již šlo o dědictví, o honoráře, o důchody, nebo zkrátka o finanční pomoc od příbuzných, kteří žili za hranicemi.
Patřili mezi ně také emigranti?
Tak emigranti se po roce 68 paradoxně stali jako docela důležitým zdrojem těch cizích měn, které putovaly do Československa. Tady můžeme sledovat určitý paradox, že lidé, kteří vlastně měli příbuzné v zahraničí, kteří tam mohli odejít jakoby cestou emigrace, tak v mnoha ohledech samozřejmě byli perzekuováni, ale na druhou stranu pro Tuzex byli zajímaví v tom, že jim právě chodili ty cizí měny.
Pokud jsme slyšeli, že 11 milionů zákazníků ročně z 15 milionů lidí, kolik zhruba z toho byli opravdu ti, kterým přicházeli ze zahraničí ony kýžené valuty a kolik z nich si nakupovalo bony na černém trhu?
Můžeme říct, že mezi těmi čísly bude velký nepoměr, protože oficiálně vedených tuzexových účtů bylo zhruba 100 tisíc, když bereme teda ta 80. léta. A naproti tomu těch zákazníků bylo víc než 10 milionů a to vlastně saturoval ten černý trh do velké míry.
Byl Tuzex záležitostí jenom největších měst tehdejším Československu?
Ta obchodní síť Tuzex jako čítala několik desítek prodejen a nebyla to určitě záležitost jenom hlavního města Prahy, ale můžeme říct, že i na úrovni okresních měst byly Tuzexové prodejny.
Nelegální směnárníci, kterým se říkalo vexláci, využívali toho, že pro zahraniční turisty byl oficiálně stanoven zcela nereálný kurz, kdy dostali při legální směně za své valuty jen třetinu jejich reálné hodnoty. Vexlák nabídl dvojnásobek a českým zájemcům prodal se 100% ziskem. Zákon nabídky a poptávky na černém trhu stanovil reálnou cenu valut, tak přesně, že během roku 1990 byla postupně přijata jako oficiální. Za americký dolar asi 30 korun, za západoněmeckou marku asi 18 korun.
Popisuje v knize Velká sametová historik Jan Měchýř. Evidentně toto byla jediná možná cesta, jak získat kýžené valuty, případně tuzexové koruny zvané bony. Pokračuje Josef Mlejnek svým textem uveřejněným v knize Mýty o socialistických časech.
Jeden bon se koncem 80. let rovnal asi 5 korunám. Bony se ovšem daly získat pouze za valuty, což byla západní měna. Výhodnější a pro člověka, který získal valuty neoficiálně jedině možné, bylo kupovat je na černém trhu. Vexláci, podivní mužové odpudivého vzezření, často v plesnivých džínách z Polska a koženkových bundách, postávali před obchody Tuzex a oslovovali zákazníky: Bony vole, nějaký bony chceš?
Komunita vexláků měla vlastní hierarchie a v úzovkách pravidla hry. Vlastně těm pouličním prodejcům se v žargonu říkalo buď komáři nebo nohy a ti pracovali vlastně přímo v okolí Tuzexu a stáli v té pomyslné hierarchii nejníže. Nad nimi potom byli mocnější obchodníci, kterým se říkalo skupky. Ti řídili své obchody vlastně z pohodlí hotelových barů a nemuseli vexlovat přímo na ulici. V prostředí těch větších překupníků bylo důležité mít nějaký zdroj valut, respektive tuzexových poukázek, na který se mohli napojit a dál budovat vlastní sítě.
Kolik tak zhruba mohli vydělávat? Průměrný plat tehdy byl přibližně 2000 korun. Slyšeli jsme, že jedna tuzexová koruna znamenala 5 korun československých. Kolik si tak mohli vydělávat oni vexláci?
Ty jejich příjmy se pohybovaly v úplně v jiných relacích než příjmy většinového obyvatelstva. Třeba v archivu jsem narazil i na obchody, které zahrnovaly miliony československých korun.
A čím se oficiálně živili? Poněvadž víme, že tehdy byla v Československu povinnost pracovat a když rejdili po ulicích a naháněli zákazníky?
Část z nich měla v občanském průkazu razítko invalidních důchodců, aby měli teda klid, v úvozovkách klid na práci. Někteří jiní si dokázali zřídit takové povolání, kde fyzicky vlastně nemuseli být a místo nich tam pracovali například studenti nebo důchodci nebo někdo, kdo si potřeboval přivydělat a ti samotní vexláci mohli soustředit čistě na své obchody.
Porušovali oni tím tehdejší zákony?
Oni vlastně obchodovali s těmi cizími měnami ve vlastní režii, což bylo protizákonné. Protizákonná byla i spekulace, která se jich týkala, i když prodávali například ty poukázky nebo spotřební zboží. A týkalo se jich samozřejmě i pašování toho spotřebního zboží přes československé hranice.
A všichni to věděli a všichni s tím tak nějak byli srozuměni?
No, ten postih vexláctví v praxi byl, dá se říci, poměrně nízký a můžeme hovořit spíše o částečné toleranci té jejich činnosti.
Ostatně to měl ukázat také film, o kterém Jan Jaroš v knize Film a perestrojka napsal.
Dobrodružně laděné drama Bony a klid režiséra Víta Olmera splňovalo nároky na sloučení oddechové zábavy s upozorněním na negativní společenské jevy, na různé druhy kriminality příznačné pro sklonek normalizační éry. Snímek poukazoval na kšeftování s bony, tedy s poukázkami, bez nich se tehdy nedalo nakupovat v Tuzexu, jediném oficiálním místě, kde bylo možné sehnat zboží ze západu. Záhy si ovšem povšimneme, že v pozadí problesknou mnohem rozsáhlejší transakce s valutami. Zatímco běžné pěšáky v pouličním směňování stihne trest, mafiáni, vyhlížející jako spořádaní občané, mající konexe na nejvyšších místech, zůstávají nepostiženi a vlastně nepostižitelní.
Film Bony a klid je unikátní tím, že jeho tvůrci byli během natáčení v přímém kontaktu s tou vexláckou komunitou, což se pozitivně promítá do jeho autenticity. Zajímavé jsou i okolnosti jeho vzniku. Vznikl v roce 1987 a údajně poprvé neprošel o ním cenzurním sítem. Nicméně jistým osobám se podařilo si zmocnit se té pásky s filmem a přehráli je na videokazety, takže se brzy šířil mezi československou veřejnost. A tam je zajímavé, že aby vlastně ten tuzemský filmový průmysl na celé věci moc netratil, tak posléze vlastně ten snímek oficiálně pustil do kin v roce 1988.
Nejen režie Víta Olmera, ale scénář Radka Jona, také ten působil tehdy jako novinář v Mladém světě, kde se tématu vexláctví věnoval. A můžeme říci, že film přežil již několik desetiletí jako do jisté míry kultovní snímek.
Občanský průkaz. Co děláte tady v Praze?
Jsem nedovolený.
Nedovolený? Kolik máte u sebe bon?
Žádný. Můžete si mě prohledat.
To byla ukázka přímo z filmu Bony a klid. Jestliže V letech 90. se právě vexlácký kurz mezi dolarem, markou a korunami stal oficiálním kurzem. Vexláci se pohybovali v té klasické černé či šedé ekonomice. Jaký byl jejich další osud, řekněme v letech 90., kdy už ztratili tu původní půdu pod nohama pro svoje kšefty?
Můžeme říct, že z řady těch invalidních důchodců, o kterých jsme mluvili, se stali v 90. letech poměrně úspěšní podnikatelé. Dokonce můžeme mluvit o tom, že utvořili část těch nově nastupujících jako ekonomických elit.
Otázkou tématem dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy, je: byl Tuzex běžným obchodem? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Adama Havlíka.
Nebyl už jen tím, jaké zboží nabízel ve srovnání s tím tuzemským vnitřním trhem, ale i tím, že například fungoval na tržních principech. V určitém ohledu byl Tuzex vlastně, můžeme říct, státem provozovaná pračka na špinavé peníze, protože se moc dobře vědělo, že nemalá část těch cizích měn, která do Tuzexu a tím i do státní kasy tekla, tak pocházela z černého trhu.
Proč to tehdejší Československo takhle dělalo?
Vítězil ten pragmatický motiv, že nad ostatní otázky byl kladen důraz na to, aby se ty cizí měny prostě dostaly ať už jakýmkoliv způsobem do státní kasy.